Benvidos a Radio Faladora. Neste programa de radio, ose as locutoras son Uxía de sexto B, Adam de sexto B e Cadija de sexto B. E trátase o seguinte tema, celebración do Corpus en Pontareas.
A festividade de Corpus é típica de Pontareas. Imos a analizar en que consiste. Corpus Christi significa Corpo de Cristo. En Pontareas celebrámolo da seguinte maneira. Uns meses antes da celebración, a xente xúntase en portais para recoller as flores e sacarles os pétalos. As alfombras realízase o día anterior ao Corpus. Participan tanto xente maior como nenos e nenas. As temáticas son variadas. O día de Corpus hai unha profesión. Vai o cura, os axudantes e a xente que queira apuntarse pisando as alfombras. É unha festa importante para Pontareas. Animadevos.
Ahora pasamos a selección dedicatoria que en este programa adirada a Israel de quinto C de parte de Candela e Flavia de quinto C coa canción El Pollito e a canción de Create Snowman de parte de Elía e Lara López adirada ao profe Diego e Mari.
Recordade que se queredes volver a escoitar este programa de radio, podedes facelo a través da páxina web da escola.
A vivir o Corpus!